Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску завяршыла працу місія Еўрапейскага парламенту. Адбыўся ператрус на кватэры шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. Каля 17 тысяч ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістравана ў Беларусі. Алімпійскі Ванкувер развітваецца з удзельнікамі 21-х зімовых гульняў.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзін у праскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. У цэнтральнай частцы Чылі адбыўся землятрус. Паводле ўрада краіны загінула 85 чалавек, разбураны шэраг гарадоў. Прэзідэнт Чылі Мішэль Башэле абвясціў надзвычайны стан. Эпіцэнтр землятрусу, які ацэньваецца ў 8 балаў паводле шкалы Рыхтара, знаходзіўся за 300 кіламетраў на паўднёвы захад ад сталіцы краіны Сантьяга. Турэцкі суд дазволіў арышт двух адстаўных генералаў паводле вінавачэнняў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту. Усяго па гэтай справе затрымана 33 дзейныя адстаўныя высокапастаўленыя афіцэры. Дзяржаўны пераварот рыхтаваўся ў 2003 годзе, ён быў накіраваны супраць праісламскага ўраду Рэджэпа Эрдагана. Эрдаган у пятніцу папярэдзіў армію, што ніхто не можа лічыць сябе вышэй за закон, і той, хто арганізоўвае супраць турэцкай дэмакратыі змовы, паўстане перад судом. Грэчаскі прэм'ер-міністр Папандрэу сустрэнецца з канцлерам Нямеччыны і прэзідэнтам ЗША з мэтай вырашыць праблему даўгоў сваёй краіны. Паводле абвешчаных плянаў, Папандрэу сустрэнецца з Меркель 5 сакавіка, а з Баракам Абамам 9. У сувязі з фінансавым крызісам у Грэцыі ў свеце пахіснуўся давер да еўра. Дэфіцыт бюджэту Грэцыі склаў амаль 13% ад валовага ўнутранага прадукту. Арганізатары зімовых алімпійскіх гульняў 2014 года ў расійскім горадзе Сочы заявілі, што яны назбіралі больш як мільярд даляраў спонсарскіх унёскаў ад расійскіх кампаній. Аб гэтым было заяўлена ў Ванкуверы, дзе гэтымі днямі завяршаецца чарговая алімпіяда. Хакейныя зборныя ЗША і Канады спапазнагаюцца за алімпійскае золата Ванкувера. У пятніцу мужчынская зборная ЗША упэўнена перамагла фінскую каманду з лікам 6-1. Зборная Канады перайграла славакаў 3-2. Матч Канады ЗША за золотые медали отбудется в неделю, а за бронзовые помеж финами и словаками у субботу. У Росіі ва Уральскіх гарах лясах знойдзена каля 100 пакінутых сучасных танкаў Т-80. Сюжэт пра закінутыя танкі паказала расійскае тэлебачанне. Неахоўваемая стаянка танкаў знаходзілася ў лесе за 100 кіламетраў ад расійскага горада Екатерынбурга. Т-80 з'яўляецца асноўным баявым танкам расійскай арміі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навін.